Fyrstu kjördæmi Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, þetta myndi ég segja að ríkisútvarpið er ekki almenningur. Gott, sumstaðar birtist að við þarf þar að ríkið, það sé ég, það sé það. Og oft á tíðum fer svo stofnun sínar eigin leiðir sem að geta verið all ólíkar viðhorfum almennings. En látum það liggja milli hluta. Ég ætla ekki að vera aðgangsharður við háttvirtan þingmann, en byggja hann einfaldlega að velta því fyrir sér hvort að hann telji ekki eðli mál samkvæmt að því hljóti að vera einhver takmörk sett við hve mörgum hælisleitendum, flóttamönnum Ísland getur tekið og hvort þessi risastóri málaflokkur sem varðar líf og heilsu fólks kalli ekki á einhvers konar forgangsröðum, að við veltum því fyrir okkur hvernig við komum að sem mestu gagni fyrir sem flesta þeirra sem er í sem mestri neyð. Þessar tvær spurningar eru engin takmörk og í öðru lagi þurfum við ekki í ljósi stærðar vandans að forgangsraða til að möguleikar okkar nýtist sem flestum þeirra sem er í mestri neyð.
Þá veitir andsvara